Campus FM jippreżenta Melitensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. Jippreżenta Dr. William Zammit.
Merħba għat-tieni program fis-sensiela Melitensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. Nista' ngħid li kelli għadd ta' reazzjonijiet pożittivi għall-ewwel puntata f'din is-serje, u dan naħseb li jikkonferma kemm il-pubblikazzjonijiet b'rabta ma' Gżejjer Maltin, appuntu dak illi qed nitkellmu dwaru l-Melitensja, għajmu interess u dan mhux biss fl-ambitu strettament akademiku u universitarju, imma fost firxa ferm akbar ta' nies, nies minn kull strata soċjali, nies li jinteressawhom Melitensja ta' kull tip, ta' kull għamla, tiskanta meta titkellem ma' n-nies, japproċċjawk in-nies, x'interess, x'interessaw fuq dan it-tip ta' materjal. Illum se nagħtu daqatajn b'mod kronoloġiku lejn l-iżviluppi ewlenin li seħħew storikament u li kellhom rabta mal-produzzjoni ta' tipi partikolari ta' Melitensja. L-istorja ta' pajjiżna irriflessa direttament fl-ammont, imma mhux biss imma kif il-ġeneru u fis-suġġetti tal-Melitensja li ġiet pubblikata matul il-fażijiet storiċi diversi li għaddejna minnhom. Dan fih innifsu jikkonferma kemm il-prodott pubblikat għandu rabta diretta mal-evolviment politiku, soċjali, ekonomiku, reliġjuż u edukattiv ta' pajjiżna. Fil-waqt il-materjal arkivistiku huwa kruċjali, naturalment fejn dan jeżisti, Malta bħal pajjiżi oħra għandek żminijiet, għandek perjodi partikulari fejn għandna nuqqas kbir ta' materjal arkivistiku biżejjed nieħdu hemm il-perjodu dak li ngħidulu l-perjodu the early medieval period, il-perjodu tal-bidu tal-Medjuevu fejn dokumentazzjoni ta' natura arkivistika ftit li xejn għandna, nibdew mbagħad mill-1400 qisu l quddiem illi bil-mod il-mod l-ammont ta' materjal jibda jiżdied. Dan il-materjal arkivistiku naturalment bla ebda dubju huwa tant kruċjali mingħajru l-istoriku ħajbati biex wieħed jifhem verament il-perjodu partikulari. Min barra dan il-materjal iżda il-materjal stampat ukoll ta' il-perjodu partikolari huwa sors primarju ta' tarif fuq dik is-soċjetà. Soċjetà illi fi żmienha ħareġ dal-materjal stampat, soċjetà illi kienet esposta għal din it-tip ta' letteratura stampata u b'xi mod irreaktjat magħha. Kellek tipi differenti, kien hemm min kien jaqra l-materjal, kellek il-massa li kienet il-letterata ma kinitx taqra. Imma il-messaġġ ħafna drabi kien jasal tru dawk il-persuni li kienu jaqraw. Kellek element qawwi ta' stampar ta' materjal viżiv. U allura dak ħa jasal dejjem għaliex inti għandek l-element viżiv illi jista' jifhmu kulħadd. Jiġifieri il-materjal stampat huwa wkoll sors primarju importanti biex wieħed jifhem is-soċjetà li tkun ħolqitu s-soċjetà li fi żmienha ikun ħareġ dan il-materjal. Ħafna minn dan il-materjal, speċjalment il-materjal żgħir, il-materjal efimeru, kien il-materjal li jilħaq il-poplu, jew almenu parti minnu, parti sostanzjali minnu fil-każ tal-materjal efimeru. B'xi mod kien influenza l-attitudni, t-twemmin, jew l-imġiba tan-nies li kienu jgħixu dak iż-żmien. Biex nibdew mill-ewwel fażi biex insejħulha hekk tal-produzzjoni ta' materjal stampat. Brabta ma' Malta, irridu mmorru lura għal qabel l-1530, jiġifieri hawnhekk qed nitkellmu il-perjodu bejn l-invenzjoni ta' Gutenberg tal-istampar f'nofs is-seklu 15, kif għad id-darba l-oħra Gutenberg ivvinta dak li ngħidulu movable type, l-istampar as such hija invenzjoni li tmur qabel, hija invenzjoni li saret fil-kontinent Asjatiku, ħafna drabi forsi aħna inħobbu wis nikklejmjaw invenzjonijiet lejna l-Ewropej, fil-verità għandek numru ta' invenzjonijiet li ma kienu l-oriġini tagħhom almenu ma kienet Ewropeja xejn. Fil-każ tagħna imma movable type qed nitkellmu Gutenberg fil-Ġermanja madwar nofs is-seklu 15. Mela Min dak il-periodu sal wasla tal-ordni f'Malta fl-1530. Mill-ewwel nistgħu ngħidu li l-militenzja minn din il-fażi hija limitatissima ftit li xejn għandna materjal minn dan il-perjodu li hija taħt in-nomenklatura ta' militenzja. Dan seħ kemm minħabba n-nuqqas ta' importanza ta' gżejjer Maltin fil-kuntest Ewropew, kif ukoll minħabba l-popolazzjoni żgħira, nistgħu ngħidu l-faqar, l-iżolament ta' gżejjer Maltin qabel il-wasla tal-ordni. Naturalment, qed nitkellmu fuq żmien meta l-istampar innifsu kien għadu fl-infanzja tiegħu. Walkemm sal-1530 dan kien xteret sew fl-Ewropa, u anke qrib xtutna, il-prodott stampat kien għadu xi ħaġa mhux daqshand komuni. Mela allura għandek fatturi li jiddependu minn Malta, l-iżolament relattiv ta' Malta, il-faqar, il-ċertu backwardness ekonomiku edukattiv. Imma wkoll minħabba l-fatt li l-istampar għadu qed jinxteret, għadu qed jivolvi, qed isir iktar popolari, qed jidħol fil-ħajja tan-nies, imma għadu ma xteritx għadu ma sarx xi ħaġa sekk komuni daqskemm kellu jsir f'perjodi iktar tard. X'militenzja nsibu minn dan il-perjodu hawnhekk każgur ma nistgħux inħallu barra. Ktieb stampat f'Ruma fl-1490, appuntu il-kosmografija tal-magħruf Claudius Ptolemy. Dan l-awtur Ptolemy kien jgħix fl-ewwel seklu wara Kristu, kien astronomu u ġeografu ewlieni u famużissimu sallum, jiġifieri, u baqa' influenti nistgħu ngħidu sa żmien Galileo l-astronomija. U l-ġeografija ta' Ptolemy kienet xi ħaġa klassika. Illi għam iktar għall-iktar minn 1000 sena sewwa kienet the standard text ħanajdu hekk fejtlu dawn is-suġġetti fl-Ewropa. L-edizzjoni Rumana appuntu din illi għadni kif semmejt tal-1490 fiha mappa kbira tal-Mediterran li turi wkoll b'ċertu dettall il-gżejjer Maltin. Hekk insibu indikati fuq din il-mappa ta' Malta it-tempji Rumani ta' Juno u Ercole. Kopja ta' dan il-ktieb hi miżmuma bożża fil-kollezzjoni tal-inkunabuli tal-Biblioteka Nazzjonali tagħna. Għandna xorti illi f'pajjiżna għandna kopja ta' din il-kosmografija dan kien ikun hemm diversi edizzjonijiet, l-edizzjoni stampata Ruma tal-1490 format kbir dan il-ktieb għandu format pjuttost kbir, huwa mimli mapep u waħda minn daw il-mapep kbar appuntu tur il-Mediterran bil-gżejjer Maltin hemmhekk fin-nofs u bit-tempi Rumani kif għadd indikati fuqhom. Hija waħda mill-ewwel mapep stampati żgur li nafu bihom tal-gżejjer Maltin. Għandna kopja tiegħu dan fil-Biblioteka Nazzjonali tagħna, għandna kollezzjoni ta' inkunabuli, inkunabuli huma dawk il-kodba li kienu stampati qabel is-sena 1500 huma l-kodba ħanajdu hekk primittivi ħafna drabi meta tarhom dawn il-kodba iktar ifakkruk fil-format tal-manuskritt aktar milli tal-ktieb stampat, jiġifieri hawnhekk qed nitkellmu fiż-żmien. Fejn il-ktieb iktar milli ġeneru indipendenti mill-manuskritt, min qed jistampa, min qed jipproduċi l-ktieb huwa konċernat għad għandu l-idea illi l-ktieb huwa manuskritt imma prodott b'mod mekkanizzat. Allura ta' għandek ħafna karatteristiċi li ssibhom fil-manuskritti għadek issibhom f'dawn l-inkunabuli. Ħafna drabi, per eżempju, għandek litt inizjali għadhom ikunu dekorati bl-idejn kif kienu fil-manuskritti, għad għandek nuqqas ta' paġinazzjoni, għad għandek insomma ċertu karatteristiċi illi they hark back imorru lura għal-żmien il-manuskritt. Kien biss bil-mod il-mod imbagħad matul is-seklu 16 illi l-ktieb ħaj il-format distintiv tiegħu. Differenti, iktar prattiku ħafna drabi mill-manuskritt li kellek qabel. Kollezzjoni żgħira imma kollezzjoni importanti minn dawn l-inkunabuli li għandna fil-Biblioteka Nazzjonali nżid ngħid mhux fil-Biblioteka Nazzjonali biss, Malta għandna biblioteki oħrajn li għandhom minn dawn l-inkunabuli. Dawn il-kodba kif qed ngħidu skarsi ħafna xi wħud minnhom. li huma patrimonju ieħor, patrimonju importanti wieħed forsi ta' min jaħseb anke f'pajjiżna li jsir xi tip ta' katalogu, xi tip ta' listing ta' dawn l-inkunabuli li fortunatament għandna f'pajjiżna. Minn din il-fażi wkoll qed ngħidu ġifieri qabel l-1530 militenzja li tmur lura l-qabel il-wasla tal-ordni f'Malta. Insibu wkoll kultant xi referenzi skarsi dawn għal-Maltin li stampaw xi xogħlijiet jew li b'xi mod kienu voluti fid-dinja tal-pubblikazzjoni. Eżempju ta' dan huwa każ li kiteb dwaru pjuttost riċentiment dana r-riċerkatur Charles Dalli, wieħed mill-istudjużi li għandna Malta fuq il-perjodu medjevali. Dan l-aħħar fil-fatt, Charles Dalli kiteb dwar il-Malti Jacob Bondin, illi dan Bondin fl-1526 kien involut ma' oħrajn fil-publikazzjoni ta' ktieb dwar il-Belt ta' Napli. Jiġri appuntu, ir-riċerka tiskopri dawn il-każi ta' Maltin illi anka fi żmien daqshekk bikri kien involuti b'xi mod fil-kompilazzjoni, fil-produzzjoni, forsi fil-kitba ta' kotba naturalment barra minn Malta illa li xed nitkellmu fi żmien fejn l-istampar Malta kien fadallu aktar minn 100 sena biex jiġi introdott. Meta ngħaddu għall-fażi l-oħra, mbagħad il-fażi l-oħra hija l-fażi dejjem insejħulha l-glorjuża ħanajdu hekk il-wasla tal-ordni f'Malta, iġvet nitkellmu perjodu 1530 sal 1798 il-perjodu tal-ordni ta' San Ġwan f'Malta. Perjodu bla dubju li poġġa l-gżejjer Maltin fuq il-mappa tad-dinja ħanajdu hekk aktar u aktar wara r-rebħa tal-assedju tal-1565. Naturalment dan wassal biex matul ħakma tal-ordni l-ammont, id-diversità u l-importanza tal-militenzja kiber b'mod fenomenali. Jekk Malta saret famuża, jekk Malta saret importanti, b'mod partikulari kif għad mill-assedju l-qoddim, dan l-interess kien rifless fl-ammont ta' kodba, fl-ammont ta' materjal, fl-ammont ta' mapep, per eżempju, illi bdew jiġu pubblikati, bdew jiġu stampati dwar Malta. Min dal-punt il-qoddim, il-militenzja qatt ma ħarset lura, ġifieri minn dal-punt il-qoddim se jkollok baħar illi iktar ma jgħaddi żmien dan il-baħar se jsir oċean mhux iktar baħar. Ta' materjal ta' kull tip, għamla daqs, stampat Malta, iktar tard, stampat barra minn Malta, kollu materjal dwar pajjiżna, dwar aspetti diversi tal-pajjiż. Minn dan il-perjodu l-eżempju ewlieni bikri per eccellenza ta' militenzja jibqa' żgur il-ktieb ta' Jean Quentin Datun bit-titlu Insule Melite Descriptio, ktieb bil-Latin dan appuntu Deskrizzjoni tal-Gżira ta' Malta. Dan il-ktejjeb ta' Quintinus ħafna drabi ngħidulu kien publikat f'Lyon fl-1536, jiġifieri qed nitkellmu hawnhekk 6 snin biss wara il-wasla tal-ordni f'Malta. Mhux tal-li jipprovdi l-ewwel deskrizzjoni pubblikata ta' Malta, imma fih ukoll mappa li turi l-gżejjer Maltin ferm iżjed dettal minn dik iż-żgħira ta' Ptolemy. Hawnhekk għandna ħanajdu hekk l-ewwel mappa ta' ċertu daqs illi turi l-gżejjer Maltin, turi l-Malta, Għawdex, Kemuna, hija inċiżjoni fuq l-injam, hija woodcut. Primittiva kemm trid, jekk turija lil-nies forsi mhux familjari ma' dal-materjal antik jgħidulek dina Malta x'inhi fil-fatt hija Malta, biss hija mappa tal-bidunetti, ġifieri hawnhekk qed nitkellmu fuq. Bil-mod il-mod kif qed ngħidu Malta litteralment qed titpoġġa fuq il-mappa issa hawnhekk. Għandek dan il-ktejjeb b'deskrizzjoni ta' Malta, tal-kostumi, tad-drawwiet, tal-bini, tal-istorja ta' Malta. Imżejjen ukoll imma b'din il-mappa ta' gżejjer Maltin. Dal-ktieb huwa ktieb rari ferm fil-fatt, biżejjed ngħidu li f'Malta nafu biss bit-tliet kopji tiegħu u l-ebda waħda minnhom minn dawn ma tinsab fil-Biblioteka Nazzjonali tagħna. Jiġifieri kif għad kelli l-okkażjoni ngħid diġà materjal illi kultant lanqas fl-iktar biblioteka importanti massibu, importanti li inti tfittex postijiet oħra f'dal każ għandna Malta, seta' kien illi qas kellna kopja Malta, f'dan il-każ għandna, materjal li ma tafx fejn tista' ssibu. Kif edna rebħa tal-assedju l-kbir u d-deċiżjoni li timbena l-Belvalletta, xeħti tajni l-Ewropa fuq Malta. Jeżistu gżuz ta' pubblikazzjonijiet kontemporani dwar dawn iż-żewġ avvenimenti. Kemm kodba, pamflets, mapep, materjal ta' natura efimera, jiġifieri hawnhekk il-baħar beda jitwessa ta' bilħaq. Malta saret famuża kemm l-assedju, kemm bid-deċiżjoni tal-ordni illi jibda jibni l-Belvalletta u allura qed jibdew joħorġu kwantità ta' materjal fuq Malta f'diversi pajjiżi Ewropew. Fl-1642 imbagħad seħħ wieħed mill-iktar żviluppi fundamentali f'dan il-qasam li kien appuntu l-introduzzjoni tal-istampar f'Malta. Minħabba kwistjoniet ta' ċensura dan biss madwar 14-il sena mhuwiex il-waqt li nidħol hawnhekk fil-kwistjonijiet m'aħniex qed nagħmlu programmi fuq l-istorja tal-istampa as such, imma kellek kwistjonijiet ta' ċensura il-ħin kollu għaddejjin sa mill-bidu bejn l-ordni u bejn l-Inkwiżizzjoni illi finalment waslu biex dan l-iżvilupp jiġi fil-fatt fix-xejn. Ħafna mill-materjal stampat lokalment tul dan il-perjodu jidher li kien jikkonsisti f'xogħlijiet żgħar u l-intilfu. Immannat ta' eżemplari wkoll. Naturalment, il-pubblikazzjoni prinċipali hawnhekk hija l-ktieb tal-Malti Gianfrancesca Bela, il-famuż ktieb ta' Bela, kważi mawħadd li għandu ċertu background fuq Malta li ma semax bih, della deskrizzjoni di Malta. Il-ktieb della deskrizzjoni di Malta ta' Bela stampat f'pajjiżna fl-1647 huwa landmark f'kull aspett dan għandek storja dettaljata ta' Malta huwa attentat ħanajdu hekk ta' ġustifikazzjoni għal-wert ħanajdu hekk tal-Maltin, a statement of national pride, b'mod impliċitu qabel qed jgħid isma' Malta diġà kellha kultura, Malta diġà kienet xi ħaġa anke qabel il-wasla tal-ordni. Huwa illustrat, għandek mappa ta' Malta, għandek illustrazzjonijiet, għandek test ta' fuq 500 paġna, ktieb sewwa fil-veru sens tal-kelma landmark tal-istorja ta' Malta. U fil-fatt nistgħu ngħidu illi l-ktieb ta' Bela baqa' sa żmienna sors primarju ta' ċerta importanza. Iktar u iktar meta Bela qed jiddiskrivi lil Malta ta' żminu. Ma jfissirx illi ħanamluha ċara kull ma qala Bela huwa korrett fil-ktieb, hemm ħafna affarijiet li mhumiex korretti, li huma approvati, li mhumiex korretti. Imma speċjalment meta Bela qed jitkellem qed jiddiskrivi l-Malta ta' żminu, qabel hemmhekk huwa għandu valur kbir bħala sors primarju. Wara l-1656 l-istampar f'Malta waqaf u kellhom jgħaddu preċiż 100 sena. Sabiex wara li ntlaħaq ftehim dwar iċ-ċensura, tinfetaħ l-istamperja tal-Gran Mastru fl-1756. Mela għandek perjodu ta' 100 sena hawnhekka fejn stampar f'Malta m'għandek xejn. Teżisti ċertu militensi għamma hawnhekka ta' min jaċċenna lih dan il-punt, illi ġġib id-data ta' dan il-100 sena ta' bejn l-1656 u l-1756. Ġġib illi kienet stampata Malta. Dawna żgur huma folots. Dina kienet prattika mhux Malta biss, dina kienet issir. Issib diversi kodba, postijiet folots, Londra u ma jkun Londra xejn, diversi minnhom dawna. Biss wieħed irid ikun aware tagħha dina, illi bejn dak il-perjodu stampar f'Malta m'għandekx il-ktieb illi jġibu l-isem ta' Malta bħala l-post tal-pubblikazzjoni dak l-statement huwa falz. L-istamperja tal-ordni mill-1756 il-qoddim dina nistgħu ngħidu li hija l-istamperja mal-qedqatt illi llum attwalment hija l-istamperja tal-gvern. L-istamperja tal-gvern tmur lura fiż mill-ordni hawnhekk l-istamperja li fetaħ il-Gran Mastru Pinto fil-fatt kienet ukoll fil-palazz. Bħalma kienet sa snin 70 l-istamperja tal-gvern kienet għadha appuntu fil-premises tal-dak li llum huwa l-palazz tal-President. Bħal dik tas-seklu 17 ukoll din l-istamperija kienet l-unika waħda permessa fil-pajjiż, sitwazzjoni li nbidlet biss fl-1839 bloti tal-libertà tal-istampa. Il-materjal stampat lokalment bejn l-1756 u l-1798 meta ġew il-Franċiżi huwa varjat immens, issib minn kollox. Letteratura ta' natura devozzjonali, legali, kodba mediċi, letteratura ta' triq, katekiżmi, minn kollox. Issa għandek l-istamperija f'Malta u allura għandek hemm kwantità minna lill prodott. Hemm barra dan iżda qatt għandek ukoll pubblikazzjonijiet ħafna minnhom ta' militenzja stampati barra minn Malta. Ma waqfu għaddawna, xorta, għandek anzi ħafna mill-kotba l-kbar, ħafna mill-militenzja l-kbira, baqgħet tkun pubblikata barra. Volumi kbar, Bozio, Huwel, famuż Huwel, ix-xogħol tiegħu. Anki xogħlijiet żgħar, teżini żgħar ta' studenti Maltin. Iġva għandek l-istampar Malta imma wkoll għandek militenzja qed tiġi prodotta barra l-pajjiż. Il-perjodu Franċiż, perjodu qasir mill-1798 sa l-1800. Biss ukoll ħall effett importanti fejn tidħol il-militenzja. L-iktar punt kruċjali hawnhekk huwa li bdiet toħroġ l-ewwel gazzetta, l-ewwel perjodiku Malti. Naturalment ma kienx bil-Malti, kien bil-Franċiż, Journal de Malte, bil-Franċiż u bit-Taljan, gazzetta ta' natura propagandistika l-aħħar, bħalma kienu fuq kollox dawk tal-ewwel snin tal-ħakma Ingliża wkoll, u bħalma tagħna ħanajdu hekk sal-lum. Biss kien landmark importanti, ġifri from that point onwards għandek il-gazzetti ukoll li qed joħorġu Malta. Naddu għal-perjodu Ingliż, il-perjodu Ingliż mill-1800 sal-1964 għandek għadd ta' żviluppi kbar fejn tidħol il-produzzjoni tal-militenzja. Ewlenin fost dawn insibu loti tal-libertà tal-istampa fl-1839 bla dubju, il-bidu tal-ġurnaliżmu veru Malti, il-formazzjoni ta' kuxjenza politika u ta' partiti politiċi organizzati u t-tixrid tal-edukazzjoni u tal-ħtieġa allura ta' materjal stampat. Il-kwistjoni tal-lingwa għenet indirettament lill-Malti u waslet biex l-att ta' pubblikazzjoni bil-sienna żdied b'mod fenomenali. Kellek dibattitu sħiħ il-famuża kwistjoni tal-lingwa, il-Malti, l-importanza tiegħu nuqqas ta' importanza hemm f'dan l-ambitu kollu għandek il-letteratura Maltija illi qiegħda tiffjorixxi, il-materjal stampat bil-Malti, rumanzi tal-faxxikli, poeżiji popolari, letteratura tat-triq, imma anke wkoll letteratura tal-livell iktar għoli Gian Anton Vassallo, Dunkarm u diversi oħrajn. Din il-letteratura Maltija, speċjalment popolari, żgur għenet biex issaħħaħ l-idea li l-Malti huwa l-sien illi wkoll irendi ruħu għall-kitba u sabiex tqarreb il-kitba stampata lejn il-masess tal-poplu. F'dan il-kuntest naħseb tagħmin wieħed isemma' silta minn tqabbila popolari. Minn ħafna li kienu stampati kienu jkunu libretti żgħarda u mibju absolt. Bit-taqbil meta tkun ġaċċi xi delitt kbir jew xi avvenimenti ieħor, imma għandek ukoll minnhom umeristiċi. Din is-silta li ħa nisimgħu hija meħuda mill-libret X'taf u ma tafx ix-xebba tal-lum. Libret pubblikat lejn nofs is-snin 30 tas-seklu 20.
Kem taf xorti ix-xebba tagħna, x'waħda din kemm hija brava, la taħsbux illi kif jgħidu rasa ġidra jew pitrava. Taft in-namra daqs il-qtates u tmur fl-irkejjem man-namrat, u bla il-mami ma tmur tfittixha toqgħod 103 sigħat. Taft iż-żabel taft titkessaħ lin-namrat tħollu bil-fsiet, taf iġġennu bil-klim tagħha, tagħmlu ġwejjet, tagħmlu kwiet. Taft tisloħlu ċikkulata, xi rigal ukoll prezzjuż. Bla jinduna bil-qerq tagħha minn ġolbut joħroġ il-flus. Taf min huwa Robert Taylor, lill-artisti taf blamment, jekk tkellimha fuq it-tokis miegħek taqbad fil-mument. Taf min hija Greta Garbo, għandha għall-power grazzja kbira, tara tixtri il-picture goer malli jasal ġod il-gżira. Ma tafx taqbad labra fida sabiex tħejġ il-libsa għaliha, jew sabiex traqqa' u ssowwi, għax għall-las ħadd ma jgħaddiha. Ma tafx laqqas din is-sajjar, ma tafx taqlib iċ-xalaħam. Ma tafx tal-liftit patata, ma tafx tqabbad daqxej faham. Ma tafx taddi biċċa ħwejjeġ, ma tafx taħdem il-bitzilla, rak mulaqqas tafx ifisser, basta fej tara tippilla. Ma tafx tmur f'ħanut u tixtri, lanqas taf issaq il-qsari, ix-xebbit tal-lum ja ħasra xej ma jixfu lil tadari. Ma tafx farfar ftit il-mobli, ma tafx titma' lit-tiġiġ, fiftit kliem bil-ksuħat tagħha ma tafx tagħmel li jeħtieġ. Laqqas taf tikknes il-kmamar. Bitrab timla kull imkien, jaħslu l-art, tidlik biss jamlu, ix-xebbit ta' dażmi.
naħseb naqblu lija silta li fis-sempliċità tagħha tixħet tant dawl fuq il-konflitti ta' mentalità li kienu waslu anki sa xtutna matul is-snin ta' bejn iż-żewġ gwerer dinija. Minn wara l-ħakma Ingliża ħanajdu hekk mill-64 sal-lum m'hemmx dubju li żdiedet b'mod qawwi ħafna l-kuxjenza nazzjonali u anki l-apprezzament lejn il-patrimonju Malti b'mod ġenerali. Mill-att ta' militanzja żgur bdew jiġu pubblikati studji seri u akkademiċi aktar minn qatt qabel, mhux għax qabel ma kenniex, imma għandek perjodu hawnhekk fej beda ħireġ ħafna materjal. Biex nagħtiw ftit eżempji, fis-snin 60 pereżempju rajna l-istorja medika li għadu standard publication sal-lum tal-magħruf Paul Kassar. Fis-sebgħinijiet għandek xogħlijiet ta' Evans, ta' Trump fuq il-preistorja, xogħlijiet ta' Luttrell fuq il-perjodu medjevali. Fis-snin 80 ukoll għandek diversi riċerkaturi, ħafna riċerkaturi Maltin illi ppubblikaw xogħlijiet ta' importanza akademika mill-iktar fuq l-istorja fuq aspetti diversi, mhux biss l-istorja fuq il-ġeografija, fuq in-natura illi għandna f'pajjiżna. Żvilupp importanti ieħor bla dubju kien il-militanzja f'format elettroniku, issa m'għadniex biss il-militanzja stampata b'mod tradizzjonali, imma bdejna nidħlu fil-pubblikazzjonijiet elettroniċi xi ħaġa li f'pajjiżi oħra. Daħlet f'pajjiżna mixja wkoll u mixja b'ritmu mhux ħażin, għandna l-gazzetti llum format elettroniku, għandna anki perjodiċi ta' natura akademika. Llum wasalna għandna fl-istat fejn għandna perjodiċi illi huma pubblikati biss format online u mhux iktar bil-mod tradizzjonali fuq il-karta. Fil-programm li jmiss, se nibdew niltaqgħu mal-mistednin u se niddiskutu magħhom aktar fil-fond tipi differenti ta' militanzja. Fil-waqt li nittama li sibtu dan il-programm ta' interess, inselmilkom u nixtieqlkom is-saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Militanzja. Teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. Produzzjoni u preżentazzjoni Dr. William Zammit.